Čo je to tam? To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Nahrávaš podcast 2 mesiace. Nahráš podcast a po podcaste zistíš, že tento podcast je úplne a že úplne zle nahratý. Pasuješ sa s technickými problémami pri nahrávaní podcastu viac ako 2 hodiny. Tak potom určite neváhaj a pridaj sa k nám. Od mikrofónu vás víta Vodník Stupava.
A Ura 16, naťahoval som ťa, že mi zase nejde mať.
Vážení poslucháči, vítam vás pri našom občasníku. Je 9.2.2020. Toto je diel podcastu číslo 36. Som veľmi rád, že sme sa dopracovali k tomuto dielu na druhý pokus, čo je teda veľmi zlé, lebo ten diel, ktorý sa nám nepodaril, bol docela dlhý a boli sme veľmi sklamaní, keď sme zistili, že sme to tak trošku pokazili. Ale sme tu.
Vieš čo, ja si myslím, že to bol najlepší diel, ktorý sme kedy nahrali.
My sme sa to pasovali s takými problémami, ako je technika a podobne, takže nejak to nevyšlo, skúšali sme nové komponenty, zase to nevyšlo. Vrátili sme sa ku zlatej overenej klasike, snaď to bude znesiteľné, takže vás ešte raz vítam pri počúvaní. Asi odstrihneme také tie nápady, ak sme mali vo zvyku, čo týždeň dal, lebo v posledné to má nejakú takú tendenciu, že aj tak máme milión tém a zleje sa to do nejakého uceleného zlepenca, tak nevidím dôvod, na čo to nejak škatulkovať, takže poďme sa začať rozprávať, čo sa odohrávalo v predchádzajúcich 2 mesiacoch.
Dobre, zase som ťa naťahoval, že mi nejde mikrofón.
A už som taký imunný voči takýmto javom. Takže čo sa stalo predchádzajúce 2 mesiace? Mne bolo akurát to, že zase fúkal silný vietor, dokonca v extrémnych parametroch na túto oblasť. Zase som strávil zo pár dní na streche, už som z toho docela vyčerpaný. Samozrejme, odborníci na poveternostné vplyvy majú zdvihnutý varovný prst, pretože ekológia ide kam? Do kytek a majú kopec parádnych opatrení, ako zvýšiť environmentálnu cestu našej krajiny.
Čože?
O tom potom, ako povedal ten dvojpercentný pán.
Teraz nevidíš, ako
ty,
sa mračí.
Ty nesleduješ politiku, takže nemal si šancu na toto reagovať.
Lebo sa mračím do mikrofónu a neviem, o čom hovoríš.
Musím pokritizovať tú veternú situáciu naozaj. Tuto boli dosť extrémne vetry a to som nejedol žiadne strukoviny. Ale máme tu nejaký rekord na tých meraných staniciach, ktoré sú tu v okolí. Koľko sme tam mali? Nejakých 36 metrov za sekundu bolo. Čo je pomerne veľa na to, aby držala Attika na strechách pokope. Čo je také trošku zlé, to tak odbočím od toho. V mojej kompetencii je prepoisťovať a poisťovať bytové objekty aj voči prírodným živlom. A minulú poistku som mal uzavretú takú, že vlastne poisťovňa uhrádza všetky škody spôsobené vetrom, porivmi vetra a tak ďalej, všetko, čo súvisí s vetrom, nad rýchlosť 60 km za hodinu. Vo februári som uzavieral novú poistku, kde už ponovom, asi to tak majú všetky poisťovne, sa táto hodnota zvýšila na 75 km za hodinu. Tak keď to poje takto ďalej, tak proti vetru ani poisťovať nebudeme.
Dobre, a ako v prípade poistnej udalosti to prebieha, že kto dokazuje vlastne tú silu, ako nie je mi to úplne jasné?
Práve to je to tak šalamúnsky napísané z pohľadu poisťovne, že oni sú schopní ti zaplatiť aj škodu, ktorá bola pod túto hodnotu, ale tam musíš už dokazovať, že škoda bola spôsobená aj okolitým objektom, bytovkám a po prípade proste iným stavbám, čo sa robil veľmi zle. A toto je jeden z dôvodov, prečo uvažujem, že vlastne na strechu našej bytovky namontujem takú poloprofesionálnu meteostanicu, aby som mohol argumentovať nejakým nejakým záznamom o sile vetra.
No práve o tom ide, že proste tam treba nejaký záznam, presne tak.
Sú určité cloudové služby, do ktorých sa dostávajú parametre z meteostaníc na nejakej dobrovoľnej báze, proste amatérske meteostanice, ktoré si ty môžeš pozerať. U nás v našej oblasti som našiel takýchto staníc 5, ale žiaľ Bohu, keď som to konfrontoval vlastne s realitou, tak ani jedna táto stanica neurčovala taký vietor, aký bol v skutočnosti. Hej, z môjho pohľadu vlastne to určenie vetra bolo len pocitové, ale to, čo vlastne namerali tieto stanice, to bolo absolútne mimo reality. Nakoľko som videl, čo ten vietor robil, proste to bola naozaj sila a tie stanice, keďže sú poväčšine namontované na rodinných domoch, ktoré sú v šiliakých zákrytoch pri kopcoch a kryjú ich aj paneláky, nezodpovedá to realite. Takže silno uvažujem o nejakej meteostanici s anemometrom a budem si musieť asi tieto záznamy robiť sám, lebo poznáme poisťovne a pokým toto veľmi dobre nevyargumentuješ, tak asi nedostaneš potom v prípade nejakej škody žiadne odškodnenie. A začína byť tento jav veľmi silný, naozaj tie vetry sú čoraz ďalej silnejšie a nemám z toho naozaj dobrý pocit, keď už hrkocú plechy na streche.
Ja som rozmýšľal, čo je to ten análometer, či čo si to hovoril.
Análometer to je prístroj, ktorý si musíš inštalovať. Ne, to do toho nepoďme. Každopádne musíš tento analometer zastrčiť do toho správneho portu.
Alebo použiješ viac síly ako rozumu, no.
Ešte jedna poznámočka. Ja som taký fanušik donáškových služieb, čo najbližšie k bydlisku a nemenovaný e-shop.
Zelený smrt, má... povedz to rovno.
Aj tak sa to dá povedať, však ja by som povedal, že nemenovaný shop, ktorý má rozmiestnenú nejakú sieť po Slovensku s Alza boxami, tak inštaloval takýto zázrak aj ku nám a v rámci takéhoto jedného veterného dňa im tento Alza box prevrátilo a zrovna to obsiahli dve motorové vozidlá na zadnú časť vlastne týchto vozidel, ktoré boli priparkované pri nákupné centru, to nie je, predbilo sme to tu mali namontované, celé im to vlastne prevrátilo, balíky vypadli. No ale odtedy Alza box tu na nie je, nevrátili ho, takže dúfam, že to prehodnotia, vrátia ho sem naspäť, pretože to bol veľmi dobrý nápad.
Áno, bol to dobrý nápad. Hlavne pre okoloidúcich, ktorí si zobrali za lopatu USB kľúčov, že jo?
No, povypadávali z toho nejaké dva veľké balíky, vysavače. Neviem, ako to dopadlo. Ja som to pozoroval iba z diaľky. Tie prvotné nejaké náhľady, ako to vyzerá, som získal z Facebooku. A muselo to byť veľmi odflaknuté, to prichytenie, keď sa to takto dokázalo tam prevrátiť,
no,
lebo hneď vedľa majú...
Vietor, no.
A to som chcel povedať, že hneď vedľa je postbox, proste pošta tiež má takúto službu, nejaký balíkomat, alebo neviem, ako sa to volá, a ten v pohode tam stojí dodnes, takže zrejme to nebolo len o tom veľkom vetre, ale aj o tej inštalácii. No, viem, že ti zase vypadol mikrofón. Poď, opakované brutálne porušenie pravidel Facebooku.
Aj tak to už ani nie je snáď vtipné. Som zase teda chcel dať to mliečko detské na Facebook a porušil som brutálne pravidlá Facebooku, aj keď neviem čím oni mi teda dali možnosť sa odvolať a že sa do dvoch dní ako ozvú, ale tradične samozrejme nikto neodpísal, takže doteraz to tam stále vidím ako svoje, vo svojom portfóliu, že teda mám to stále v ponuke, ale vidím to len ja a neviem sa toho sušeného mlieka zbaviť, takže ak niekto chce sušené mlieko, ako darujem. Aj tam som to len daroval nejakej rodine, ktorej sa to možno hodí, ale teda neviem, jak sa toho vlastne zbaviť. Asi to vyhodím do kontajnera, alebo ja už neviem.
Poprosím ťa, keďže mám skúsenosti, nesplachuj do záchoda.
Však to je len sušené mlieko. Potečie tam mlieko, či čo?
A tak vieš, ja mám susedov, ktorí si povedali, však to je len kúra, dokázali spláchnuť.
No však keď to dokázali, tak je to v poriadku, nie?
Len problém bol v tom, že ja som to potom nedokázal vyťahnuť z tých odpadových rúr. A musel som privolať pomocníka z vedľajšieho mesta, ktorý bol veľmi drahý.
No a potom si samozrejme išiel so skrčeným nosom do každého bytu, že kto mal kurá na obed.
Privoňoval som k dverám a identifikoval som viníka.
A ľudia sú divní.
Nie, nie, ako splachovať jedlo určite v žiadnom prípade. Najlepšie je proste skonzumovať a keď nie, tak sa toho zbaviť iným spôsobom, ako to splachovať do záchoda. Aj keď neúspeš to kanalizačné potrubie, tak živíš týmto spôsobom potkany a inú háveť, ktoré sa po tej kanalizácii pohybuje. Takže radšej to proste vysypať sliepkam, darovať niekomu, kto má hospodárstvo, prasce to zelia.
Minule to bola tuším manžeta.
Áno, minule to bola manžeta, dodnes nemám vysvetlenie, ako sa to tam mohlo dostať, a prednedávnom to bolo polovica kúraťa. Nebudem krivdiť susedovi, nebolo to celé kúra, ale polovičku dokázal spláchnuť.
Zaujímavé.
Veľmi drahá téma, takže nedobre sa mi na to spomína, a poďme na ďalšiu poznámku.
No však to bol ten dôvod, prečo si si zabaštrongoval tú endoskopiu, nie?
Ja som si chcel tú endoskopiu zadovážiť. O tom sme rozprávali minule, lebo už neviem prehľad, čo som povedal vlastne v ktorom podcaste.
O tom sme rozprávali minule, ale nie minule, ale iba minule. Čiže o tom nikto nevie, iba
takže
ja.
Takže to sme vlastne nepublikovali. No. Jasne, na margo takejto situácie som si povedal, že endoskopická kamera s USB zakončením, ktorá ide priamo do telefóna, je výborný nápad, pretože aj tá firma, ktorá nám vlastne prišla tú kanalizáciu riešiť, mala niečo obdobné, samozrejme v nejakom profesionálnom riešení. A vtedy som zistil, že je to naozaj veľmi dobrý pomocník, tak niečo obdobné som samozrejme v nejakom amatérskom duchu našiel na portáli eBay. Dokonca som našiel 10-metrový kábel s tým, že to malo aj vlastné osvetlenie. Objednal som, ale čo čert nechcel, tak predajca mi asi po 4-5 dňoch písal, že mi musí vrátiť peniaze, lebo že mu sa tá zasielka vrátila. Takže sme obchod neurobili a pravdepodobne asi kvôli koronavírusu boli všetky tieto zákazky a balíčky stopnuté a vracané predajcom. No žiaľ, tak počkám nejakú dobu, ja si to objednám znovu, lebo je to naozaj výborný pomocník. Neoceniteľný, musím povedať, lebo naozaj, keď máš nejaký problém vlastne v tom kanalizačnom potrubí a príde ti aj krtkovacia firma, ktorá je bez takejto nejakej endoskopickej kamery, tak môže ti tou pružinou, tým motorovým krtkom prejsť tú kanalizáciu, ale keď je tam nejaký tuhý, ťažký, veľký, proste objemný nejaký predmet, oni ho len poposúvajú tou strunou a na chvíľku sa to tvári, že je to sprietočtené, a vlastne po ich odchode zistíš, že vlastne si tam, kde si bol pred ich príchodom, a musíš to riešiť znovu. Takže tá kamera, to je naozaj veľký pomocník. Je len v kanalizácii.
Ale... Ďalej nepokračuj, chápem, že to je univerzálne, stačí to len namastiť, ale o tom sme sa bavili už pred chvíľou.
V podstate si môžeš niektoré lekárske vyšetrenia urobiť sám. Od rekto až kolonoskopie, v podstate do gastroendoskopie.
No však vravil si 10 ísť. Metrov, a, takže to...
A v podstate, keď si veľmi šikovný a dostatočne sa vieš skrčiť, tak by si to v podstate mal urobiť všetko na jednu šupu. No pokračuj, lebo...
Jaj, kaktus. No, tak to neviem, či mi niekto s tým pomôže. Vyšli aktualizácie na mapy na kaktusa. A jak si sa to nedá stiahnuť? Keď dám iného kaktusa alebo iné auta, tak to tam je, ale tuto nejak nedali link, písal som aj do Citrona, že teda čo, a oni, že áno, že viacerí nám už toto signalizovali, ale neviem vám s tým pomôcť. Ešte niečo, hej, ako keby, no, to je fuk. Služby také, aké sú, možno niekto to má na kľúči, alebo proste vie mi to poskytnúť, je to Citroen kaktusík, a ak to máte, tak mi to môžete poslať, ale pochybujem, pretože evidentne to nie je také jednoduché a nebojujem s tým sám, takže zase som v stave, že tam mám storočnú mapu, a tak si radšej zapnem telefón, lebo to ma ťahá ku všem čertum, takže...
A dneska sme takí velice rozlietaní a rozbití, čo sa týka tematiky. Ty si mi ešte písal do Telegramu, že si musel absolvovať výmenu rozvodov na tom kaktuse.
To ešte ma len čaká. To ma ešte len čaká, to má mokré rozvody. Od kolegov, ktorí sa v tom trošku vyznajú, tak tí sa vysmiali, že ten remeň je vlastne v tom oleji. Čo som čítal nejak na webe, tie mokré rozvody by mali vydržať dokonca viac, jak bežné rozvody, že aj 180 tisíc to vydrží. Takže malo by to byť fajn, ale je to pomerne nová vec, asi tam sú nejaké míny. V podstate o čo ide, ja som mal nejakú hlášku o nedostatočnom tlaku oleja, som si to nejak zistil cez ten OBD port a tak som s tým išiel do servisu a fakticky to bolo v tom, že v tom filtri olejovom proste bola zanesená špina a to bola špina vlastne z tej gumy. Hej, jak tá guma vlastne behá po tých rozvodoch, tak sa opotrebováva. A guma je guma a tvrdia, že s olejom si to dobre rozumie, ale ľudia majú iné skúsenosti, možno je to nejaký špeciálny materiál, neviem. Ale videl som tie kúsky, teda, ktoré v tom filtri boli a nebol to pekný pohľad. Takže som si povedal, že vykašľať sa na to, nestoja veľa tie rozvody, v skutočnosti sú to vlastne len dve tie koliečka a remen, to stojí do 200 eur. Tak som si povedal, že si to dám pre istotu vymeniť a že si pozriem vlastne ten rozvod, v akom je stave. Pretože to auto má sotva 60 000, aj to nemá vôbec prečo byť nejak ako menené, takže...
Neviem, ktoré rozvody v aute majú dve kolečka, to asi pri dnešných motoroch ani jeden taký motor...
Pozeral som celý ten set a to sú nejaké 2-3 kolečka proste iba a ten remeň.
Však ty nemáš nejaké OHCčko rozvody jednoduché?
To je nejaký veľmi nejaký easy rozvod. Musel by som sa pozrieť. V podstate ja som potom ani nepatral, to len nejaký obrázok som tam videl na webe. Mne išlo hlavne o cenu, aby som si zistil vlastne, čo to stojí.
No, ja síce nepoznám, ako je to robené v tomto Citroene, ale viem, že proste keď sa menia rozvody, už sa tam vymienia aj vodná pumpa k tomu. A určite to nebude stať 200 eur, to na to zabudnú.
No ja viem, že to nebude stať 200 eur, bude to stať 400 eur. Ale ja hovorím, celý ten set... Hľadal som si celý set, vlastne všetko v jednom, čo potrebuješ na výmenu tých rozvodov a to stojí.
Ešte záleží aj, že kde si to hľadal a kto je výrobca. Áno, keď je to nejaká poľská firma, tak ti to predá za 400 eur.
Ja som to hľadal tu u renomovaného proste dodávateľa dielov a to ani není podstatné. Proste mne išlo len orientačne o to, že keď to zoberiem do servisu, ja mám taký rodinný podnik, kde to proste nosím, kde ma proste neofajčia a naozaj to vymenia a nie sú drahí. A v podstate som len orientačne chcel vedieť, hej, či sa mi oplatí do toho ísť, alebo to nechám tak. Hej. S nejakým tým síce rizikom, ale až tak hrozné to zasa nebolo, ale tak keď po 50 000 sa to tak odralo.
To vysoko zvláštne, teda, že auto má len 60 000 km a už sa ti z toho remeňa trhá, lebo teraz rozmýšľam, čo vlastne spravia tie mokré rozvody, lebo aj keď máš suché rozvody, obyčajný remeň, tak neexistuje, že po 60 000 ti začne ten remen degradovať. Jak je to staré?
To auto má 4 roky a tá to si predstav tak, že to nie sú ako kúsky odtrhnuté z toho remeňa. Hej. To sú len také veľmi jemné také vlásky. Hej. A ono, jak sa to zbieralo vlastne v tom filtri, tak tam sa nazbierala taká guča, jak keď si striháš vlasy. Hej, proste taká guča. Proste.
Ale ja som videl remene po 200 000 km, ktoré neboli menené, čo som z úžasom pozeral, že to vydržalo a žiadne vlásky z toho netrčali. Chápeš, to na 60 000 km
ten
remeň má vyzerať ako
tom
nový.
Remení, ten remeň, podľa mňa, keď to vyberú, tak bude to vyzerať ako nové. Hej, tam ide o to, že kým keď je to suché, hej, tak to proste odletí preč, toto je volej, hej, vnútri a to sa proste v tom filtri nazbiera. A to je podľa mňa to je jediný rozdiel, ale keď to rozoberú, bude to vyzerať podľa mňa jak nové. To sa len proste nazbieralo tam.
Uvidíme. Držím ti palce, nech je to tak, lebo rozvody sú citlivá záležitosť, samozrejme, tak nech je to tak, ako hovoríš. Ja napríklad, čo sme sa bavili o mojom aute, čo som mal taký zlý pocit, že tie rozvody by bolo treba meniť. Ja tam mám reťaz a nakoniec som zistil, že nerachotí čisto iba tá reťaz, ale mal som tam uvoľnený jeden taký kryt bezpečnostný, plechový, takže ten k tomu pridával nejakú rezonanciu a robilo to taký nepekný zvuk. No ale mňa tie rozvody by vyšli 800 eur.
No samozrejme, však reťaz to je drahé, keď to celé meníš.
No reťaz, čo je drahé na reťazi?
Výrobná
hodnota reťazi je niečo.
Nie, tak to myslím, keď si pozrieš tie sety, tak väčšinou tie, čo sú s remeňom, sú lacnejšie. No.
Každopádne aj robota bude veľa stáť, dneska je cena práce dosť vysoká, dostať sa k tým rozvodom niekedy není sranda, neviem ako to vyzerá v tvojom aute, čím sú tie auta novšie, tým je ten prístup do toho horší.
No, takže tým, že to mám uzavreté a je to vzadu, tak oni celý predok musia dať preč, to je robota na 2 dní, hej? To...
No, tak sme tam, to rozvody ťa vyjdu poľské 400 eur a ďalších 400 ťa vyjde práce.
Dokopy ma to vyjde 4 kila.
No, som zvedavý. Potom mi dáš odporúčanie do toho servisu, do toho rodinného, budem chodiť aj ja za také prachy. Čiže, poďme ďalej.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
Dobre, poďme na témy teda. Mne sa strašne ťažko rozpráva a opakuje niečo, čo som už nahrával. Bude sa mi zle rozprávať. Nerad opakujem niečo, čo sme už predtým riešili. Som strašne rád, že po voľbách jednak, pretože som bol strašne terorizovaný z každých médií. Proste išlo to isté. Všetci boli najkrajší, najlepší. A všetci nám všetko dajú zadarmo, poznáš to. A
v podstate
ty to
ani
nepoznáš, pretože ty to ignoruješ. Áno, sme po voľbách.
A kto vyhral voľby?
Vieš, kto vyhral voľby? Nie. Ty najlepší a najsprávnejší.
Dobre, ale poznáš to? Čo ja viem?
Keď ťa to netrapilo doteraz.
Ale tie tváre tak, poznám, tak ma pouč.
Vyhral Vladimír Mečiar.
To je blbosť. Minule som ho videl na pohrebe na Mijave a vôbec vyzeral celkom sešlý, než by išiel do volieb, takže lakuješ ma.
Podstatná je jedna vec, že 2 mesiace dokola chodili rôzne diskusie, rôzne rozhovory a keďže ja mám aj rád proste nejakú talk show alebo proste nejaké battle súboje v rámci politických bojov a predvolebných bojov, tak som si veľmi rád vypočul určitých kandidátov, ktorí žiaľ Bohu budú našimi zákonodarcami za chvíľočku a medzi nimi boli aj ľudia, ktorí sa pasovali do role nejakých, jak to správne pomenovať, zástancov ekológie a budúcich našepkávačov ministrovi životného prostredia, tak to môžem nazvať. A ja som bol normálne v dvoch alebo troch diskusiách, keďže sa tam vždy zúčastňovali rovnakí ľudia, strašne prekvapení a až podráždení z toho, aký mali títo ľudia prístup. A zaraža ma na Slovensku jedna vec. Marian Kotleba, to samozrejme poznáš, ne?
Cigáňobijec, viem.
Áno, ale on dostal taký prívlastok, či už je to oprávnené alebo neoprávnené, to tu riešiť nechcem, keďže sme nejaký apolitický podcast, ale je označený za extrémistu. OK, dobre, bereme. Ale strašne ma zaraža, že nepozeráme aj na inakší druh extrému, ako sú napríklad ekologickí extrémisti. V týchto debatách nebudem rozprávať presné mená, len ma šokovali proste niektoré názory týchto ľudí, ako by vlastne tú environmentálnu polohu Slovenska zlepšili.
Ale konkrétne nepovieš, čo, tebe vadí to, že chcú zrušiť petflašky alebo igelitky?
Mne práve že vadí to, že títo ľudia sú striktne zameraní na jeden bod proste nejakej svojej vízie, ako by mala ekológia na Slovensku a na celom svete vyzerať, ale oni absolútne nerozmýšľajú, jakú to má vlastne náväznosť na okolitý život.
Počkaj, teraz nie je úplne dobre, rozumiem, ja budem teraz diablov advokát, aj keď sme sa minule teda o tom rozprávali a mám pocit, že to bolo trošku jasnejšie. OK, ty vravíš, že ich agenda je taká, že chcú zaviesť nejakú zmenu alebo nejakú reštrikciu alebo čokoľvek inak ako je teraz a nepozerajú na to, aký to bude mať dopad na okolie. Dobre som pochopil, čo hovoríš, ale,
presne tak.
Ale na druhej strane, minule si to teda hovoril spôsobom, že aké zmeny sa snažia presadiť, vôbec nebude mať ten výsledný efekt, ktorý tvrdia, že prečo by to vlastne malo tak byť. Chápem to dobre?
V podstate to chápeš dobre. Môžeme konkretizovať, môžeme dať napríklad dva také príklady, ktoré ma úplne šokovali. A napríklad v predvolebnom programe jednej strany som sa dočítal, že polopatisticky to budem rozprávať a dosť to budem zjednodušovať. Ako sú napríklad čistiarne odpadových vod, nie že nepotrebné, ale zlé riešenie a jak budú preferovať čistenie pomocou koreňového systému. Proste to je taký nezmysel nasadiť to celoplošne a takým spôsobom, ako si to títo konkrétni navrhovatelia predstavujú. Alebo napríklad dám ďalší príklad, ktorý ma úplne vyfackal. Tým, že Slovensko sa zaviazalo k uhlíkovej neutralite, tak hneď padol pohľad na dve uholné elektrárne, ktoré Slovensko má, to sú Nováky a to je elektráreň Vojany. A títo ľudia absolútne s prehľadom vyhlásili, že ako náhle by sa dostali oni k moci a mali na to nejaký vplyv, tak tieto dve elektrárne by urýchlene skončili svoju činnosť.
Dobre.
S tým, že majú to nejak premyslené a tak ďalej a sú si vedomí, koľko čo, jak a koľko ľudí to živí, ale to boli strašne slabé argumenty na to, aby niečo takéto sa dokázalo udiať.
Čisto odborne. Na to, aby sme boli nejak energeticky nezávislí, potrebuješ udržať nejaký výkon. Teraz je liberalizovaný trh, vieš to nakúpiť od hocikadiaľ z okolia, tú elektriku, ale čo teda tvrdia, alebo ako vykryjú vlastne tento výpadok? Alebo čo hovoria, že máme nadbytok tej elektriky? To asi nie, takže čo bolo v tej diskusii ako výmena alebo náhrada za toto?
Oni vlastne to zrušenie tých elektrární videli z viacerých aspektov. Jednak ten negatívny vplyv tej zanehanej uhlíkovej stopy, to bol vlastne ten argument proste, prečo by sa tieto elektrárne mali zrušiť. Samozrejme, že keď sú to zelení teroristi z môjho pohľadu, tak navrhovali alternatívne obnoviteľné zdroje elektriny.
Čo ty myslíš?
No napríklad jeden z týchto obnoviteľných zdrojov sú fotovoltaické panely a fotovoltaické elektrárne.
Dobre, ja len do toho stečím tie dve vety, čo som ti hovoril aj minule. Obnoviteľné zdroje sú fajn a treba sa im venovať a tak ďalej. Na druhej strane nedá sa o ne oprieť, nie sú spoľahlivé. Ale tým, že potrebuješ vykryť vlastne to napätie, tak musí ti bežať nejaká napríklad uholná naprázdnosť nejakým výkonom, aj keď tam máš svetlo, aj keď tam máš vietor, pretože svetlo stále nesvieti rovnako a vietor stále nefúka rovnako, takže potrebuješ to nejako vykryť. A ja teraz vo veľkej miere to funguje tak, že to vykrytie sa robí vlastne týmto uhlím, hej, v prípade nejakého výpadku. Takže úplne nie je pravda, že teda vieš jednak jednej, že vypneš proste niekoľko megawattov uhlia a zapneš niekoľko megawattov slnka. Hej, to je blbosť, to je bullshit.
Evidentne proste títo ľudia nemali základnú predstavu, ako energetika funguje, jak funguje distribučná sieť, čo sú to záťažové diagramy, akým spôsobom sa odpredáva energia. Asi nikto z nich, nechcem ich teda nejak urážať, ale mne to aspoň tak pripadalo, že nevedia napríklad to, že tá energia sa nedá nejak skladovať a uchovávať, že proste je to okamžitá spotreba, že veľkí odberatelia alebo gigantickí odberatelia, čo sú napríklad železiarne, Slovnaft, nevedia si predstaviť proste určité koncerny, aký majú obrovský odber elektriny a čo to znamená, že zrazu by tú energiu neodoberali, že proste tá elektrina sa nedá uskladňovať niekde do igelitiek. A toto je jeden z tých argumentov, prečo nemôžu v veľkej forme fungovať tieto premenlivé elektrické zdroje, ako je napríklad fotovoltaika alebo veterné elektrárne.
Je to tak, ako hovoríš, že dopredu sa nahlasuje nejaký stav a ty ho v podstate spáliť musíš. A pokiaľ spáliš, viacej platíš, pokiaľ nespáliš, čo si objednáš, takisto platíš. Sú to obrovské pokuty. Ale nie je to len tým, že by sa to týkalo len nejakých veľkých koncernov. Na Slovensku je kopec miestnych distribučných sústav, ktoré fungujú uzavreto a smerom k tomu, od koho vlastne nakúpili vertikálne tú elektriku, je tam proste jeden nejaký bod. Čiže čo je podstatné vlastne v samotnej sieti, že musí byť zabezpečená stabilita. A keďže nie vždy je to rovnako, hej, záleží od toho, ako je teplo a tak ďalej, jakú výrobu práve máš a tak ďalej. Nedá sa povedať, že teda si nastavíme nejaké parametre dneska a o týždeň budú rovnaké. Proste nebudú. To sa proste dynamicky mení. A nevykrieš to proste s týmito nespoľahlivými zdrojmi elektriny. Pozri si také Rakúsko, aké tam majú obrovské problémy. Tým, že tiež idú veľmi do týchto obnoviteľných zdrojov, tak je to jednak nestabilita siete a jednak si treba uvedomiť, že je to najdrahšia forma elektriky. Hej. Svetlo je najdrahšia forma, i keď teda je to dotované a je tam dopredu povedané, že ten výkup teda bude, musia od nich vykúpiť proste všetko. Keď to porovnáš takým jadrom, tak je to o dosť drahšie. Čiže aj ekonomika v tom.
Určite je to strašný biznis, však nemusíme chodiť ďaleko, keď sa pozrieš do Českej republiky, tak tam s tou fotovoltaikou bol veľký problém práve kvôli tomu, že oni mali dopredu garantované výkupné ceny a jednoznačne si proste na tom prerobiť nemohol a tej distribúcii to robilo veľké výkyvy vlastne v tej
to
sieti.
To sa netýka len Čiech, vo všeobecnosti, keď máš obnoviteľné zdroje, keď máš svetlo, tak máš garantovanú jednak cenu, máš garantovaný výkup na roky dopredu, proste musia to od teba vykúpiť. Jasne. Ale to riziko nedodania, to nemáš na krku ty, čiže ak je tam nejaký výpadok, tak to musí znášať niekto iný. Napríklad sa zapne to uhlie. Čiže toto je hodne dobrý biznis, poviem to tak.
Ale hlavne by som upriamil pozornosť na tú efektivitu, že keď porovnáš fotovoltaické elektrárne s iným druhom výroby energie, tak tu tá efektivita je žiaľ Boho 0,0 nič.
Hej, ale protiargument zelených je, že teda tým, že sa to používa, tým, že je to dotované, tak sa dotuje aj výskum a vývoj a že tá efektivita proste pôjde dopredu. To ti vravím len ako protiargument.
To není dobrý argument, si osobne myslím, pretože ty tú spotrebu máš, rozumieš? Kebyže priamo úmerne zvyšuješ svoju spotrebu s výrobou, áno, lenže my tú spotrebu nejakú máme a určite ho nedokážeš prekryť fotovoltaikou.
To je jasné.
A bavíme sa teraz o fakte, že uholné elektrárne, tie dve, ktoré máme, tak vyvíjajú asi 10% celkovej výroby energie pre Slovensko. Toto jednoducho nejakou fotovoltaikou alebo veternými elektrárňami nemá šancu nejak vykompenzovať. Môj osobný
pokiaľ
teda názor.
Pokiaľ by si do toho dal dostatočné množstvo zdrojov, tak by si to vykryť vedel, ako tie megawaty vyrobíš. Lenže to je to, čo som spomínal. Čím väčšie percento obnoviteľných zdrojov, tým máš horšiu stabilitu siete.
Toto ináč je ďalší termín, ktorý má strašne škrev v ušach, pretože obnoviteľný zdroj určite žiadny neexistuje. Aj tá fotovoltaická elektráreň, aj tá veterná elektráreň funguje na báze nejakých káblov, nejakých rozvádzačov, nejakých akumulátorov a tu sa nemôžeš o ničom obnoviteľnom proste baviť.
Dobre, to, že technicky degradujú proste prostriedky, ktorými to využívaš, to máš samozrejme pravdu, ale percentuálne, keď si pozrieš, koľko vlastne vrazíš energie do tej výroby, keď už teda to máš všetko nastavené, aj pri nejakej tej údržbe a výmene a tak ďalej, tak sa to za obnoviteľný zdroj považovať dá. V tom zmysle, že samotná tá energia vzniká z obnoviteľného zdroja.
To je na diskusiu, každý na to máme určite iný pohľad. Určite je tu aj fakt, ktorý sa zohľadnil hlavne pri severských krajinách, ktoré dosť operujú proste na území morí, kde majú vystavané obrovské polia veterných elektrární. Fungovalo im to tam niekoľko rokov, ale žiaľ Bohu, tie poveternostné vplyvy a podmienky sa tak zmenili na tomto území, že už tú efektivitu proste tieto veterné elektrárne nemajú a dneska prehodnocujú už ďalšiu výstavbu takýchto elektrární, takže v úvodzovkách obnoviteľné. Treba sa pozerať na to, koľko energie ty dokážeš vložiť do výroby takejto elektrárne a koľko z nej dokážeš vyťažiť. A keď si toto dáš do súvisu a do nejakého pomeru, tak ja si osobne myslím, že toto sú zrovna elektrárne, kde až tak ziskový nie si.
Neviem, toto neviem nejako posúdiť, pretože
jasné, bavíme sa čisto na nejakej laickej báze. Nemám to prepočítané úplne do haliera. Určite viem, že na Slovensku sa to doteraz určite nevyplácalo, keďže vyhráš súťaž a máš ďalších 20 subdodávateľov, takže tá veterná elektrárň by stála úplne iné peniaze, ako stojí v Rakúsku, takže tam by sa ti to určite nevrátilo. Tá návratnosť by bola veľmi, veľmi dlhá.
A kto tu, ty sa na to pozeraš ekonomicky, ale zelený nehovoria o číslach, ale o tom, že proste je to zelená energia, že je to pekné, čisté, krásne, vtáčne vtáčiky lietajú.
Ja sa bavím jednak finančne, samozrejme, že sa musíš na tom pozerať aj finančne, predsa nebudeš robiť niečo, čo ide do straty. Teda na Slovensku je to veľká móda, ale ja by som to tak určite neriešil. Ale aj čo sa týka tej ekológie, tak výroba tej energie v pomere potom tej efektivity, na tom až toľko ekológie nie je, ako to z panelu vyzerá.
To tvrdíš ty, ale na druhej strane tu nebudeme mať čínsky syndrom, chápeš? Zastavíme jadro, nebudeme sa dusiť vo rôznych týchto karcinomov, smogov a tak ďalej a nás zachránia zelený, chápeš to?
No, neviem. Ja nechcem nejako vyzerať ako nejaký environmentálny skeptik, ale viem si predstaviť aj iné riešenia, ktoré by bolo treba podporiť a určite to nie sú takéto...
Veľmi rád by som si vypočul, čo ti teraz behá v hlave.
O tom by som nerad špekuloval, vieš, to je všetko na báze nejakých mojich pocitov a čo keď vymyslím nejaký patent, sú teraz vykričím do sveta, ja chcem byť bohatý.
Pozri, ja som na garde bol dole v tom protiatomovom krytí a tam bol taký bicykel.
Ja, že by sme všetci si šlapali na dyname.
Dopredu si to našlapeš za hodinku a môžeš pozerať seriál.
A úplná bomba a klinec do rakvy, jak sa hovorí, bolo, že vlastne títo environmentalisti už v polke tej debaty avizovali názor, že vlastne aj tá jadrová elektráreň není úplne zlučiteľná s ekológiou a bolo by dobré postupom času odpojiť aj to jadro. A teda ja sa pýtam, aspoň keď pozerám tuto nejaké výsledky za nejakú priemernú dobu 10 rokov, my z jadra vyrábame 81,4%.
No,
čím to chceš nahradiť teda, keď chceš byť ekologický?
Dobre, však budeme mať viac tých vrtul, budeme mať, nebude repka, budú farmy svetelné. Čo to tu ty hovoríš, nezmyslí, vôbec sa v týchto veciach nevyznáš.
Počúvaj, to je 81,4. Keď zoberieš vodné elektrárne, tak vodné elektrárne robia neviem, nejakých 10% celkovej výroby pre Slovensko. A z toho 80% robí gabčikov.
Jasné, bez šance. Proste jadro je teraz najlacnejšia forma výroby elektriny a gro máme vlastne v jadre. To nevykrieš, proste to sa nedá.
Nevykrieš to ničím. Je jedna pravda, že výroba, stavba takej jadrovej elektrárne stojí strašné peniaze, ale zase na druhej strane tam najvyššia efektivita a je to podľa mňa jediná možnosť, ako tú energetickú náročnosť dnešného človeka utiahnuť. Sú len proste dve možnosti, že budeme pokračovať v takej spotrebe, akú máme a to jadro to bude len rozvíjané, alebo jednoducho tá spotreba nebude a môžeme prejsť na vrtulky a natáčať panely na slnko.
Spotreba bude rásť, hej. Na tom sa shodnú všetci,
samozrejme.
To je jasné. Čiže nikto nebude spotrebovať menej, vždy to bude viacej. Takže to je proste tak.
Prichádzajú nové technológie a vlastne už prišli napríklad taký Bitcoin, kde je overovanie Bitcoinu alebo vlastne to blockchainu. No, ťažiari. To nezdá, ale oni napríklad dosť energeticky zaťažili ten systém. Takže to ma trošku na týchto diskusiách vytáčalo. Ešte neviem, či si dotyčne uvedomili, ale napríklad elektráreň v Novákoch nie je len elektráreň, ale funguje vlastne ako tepláreň pre okolitý región. A ešte k tomu aj dotuje niektoré fabriky parov, takže neviem, či dotyční mali takéto informácie, ale keď už dávam takéto radikálne vyhlásenia, mám takéto radikálne názory, aspoň by som si mohol urobiť nejaký ucelený obraz o tom, jak tie dané elektrárne fungujú, lebo urobiť nejakú náhradu tak, aby na to nedopadla ekonomika a energetika a hlavne aj tí ľudia, ktorí tam pracujú, to chce asi s väčšou rozvahou robiť takéto nejaké vyhlásenia.
Energetika sama o sebe pomer komplikovaná téma, ale má obrovskú prioritu. Keď idú s majákmi energetici, tak majú prednosť dokonca aj pred požiarníkmi a políciou a pred všetkými. Môžu byť predvolebné vyhlásenia akékoľvek. Ja som nepočul tieto diskusie, nejak sa o politiku nezaujímam, ale môžu tvrdiť, čo chcú. Na takéto veci, na takéto radikálne zmeny nestačí len nejaká politická vôľa. Viem, že politici vedia urobiť zlé, ale vôbec by som sa neobával toho, že by teraz došlo od zajtra k tomu, že niekto príde a vypne dva hlavné vypínače a vypne proste nováky. To sa proste nestane.
Ja samozrejme tohoto sa nebojím, ale viac ma škre to, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú vyslovene zameraní na určitú tematiku a nedajú si to vysvetliť. Proste nevieš im protiargumentovať, alebo tým vieš protiargumentovať, ale oni však aj v tých diskusiách dostávali vlastne náklad z každej strany, ale nedajú si to vysvetliť.
No to vôbec nevadí, pretože zrejme išlo politický boj a tam sa jedná o nejaké ľúbivé, jednoduché proste agendy. Takže prečo nie?
Práve, že toto neboli ani také diskusie priamo, ktoré by sa dotýkali nejak volieb, že by sa tam škreli, kto je lepší a kto bude väčší king na tróne. Boli to také odbornejšie diskusie. No, v úvodzovkách pre mňa. To, že si to myslí zo pár zelených ľudí na Slovensku, OK, ale my sme globálne tlačení do takýchto návrhov, proste tá eliminácia tej uhlíkovej stopy a podobné tieto ekologické veci. Už sme sa o tom bavili minule, že je to podobná hysteria ako momentálne s koronavírusom a Európa sa docela tomu podriaduje. Je to dosť nebezpečný jav, pretože my začneme míňať strašne veľa z našej rozpočtu na veci, ktoré buď budú neefektívne, neúčinné, zbytočné a zbytočne sa odčerpávame z financií, ktoré by sme mohli vlastne dávať do nejakého rozvoja a rásť. Naproti tomu sú tu veľmoci svetové, ktoré jednak vypovedali nejaké dohody o klíme. Ďalšia veľmoc úplne kašle na túto tematiku. Tí zhromažďujú kapitál a vlastne za pár rokov sa môže stať, že my na toto finančne kruto doplatíme. Takže keď sa na to pozrieš v nejakom ucelenom kontexte, tak vidíš aspoň, kde na rebríčku hodnot stoja elektrárne Nováky a Vojany. Teda utriezvého človeka. No a ja tam mám nejakú poznámku ešte. Ja nechcem nejak zachádzať už do podrobností, koľko čo vyrábame a akým spôsobom vyrábame. Taká moja vízia je, že asi ten najúčinnejší a najefektívnejší spôsob, ako vlastne ťažiť energiu, aspoň čo ľudstvo zaznamenalo, je podľa mňa fúzia. Momentálne najviac ťažíme z jadrového štiepenia, ale fúzna reakcia by bola o mnoho efektívnejšia. To sa zatiaľ vedcom ešte nepodarilo, respektíve podarilo, len tú reakciu nevedeli dostatočne dlho udržať. Teda nevedeli udržať vôbec.
Ty hovoríš o Tokamakoch a tak ďalej, hej.
Jasne. V Británii je na to výskumné centrum, kde vlastne tú reakciu dokázali zahájiť, ale na to, aby si takúto reakciu dokázal udržovať, potrebuješ dostatočne vysoké teplo a tlak. A aspoň tie informácie, ktoré mám ja, také tie jednoduché, tak hovoria o tom, že tú reakciu udržali iba proste určitý čas.
Dve poznámky. Zatiaľ sa nepodarilo. Dobre, o čom vlastne hovoríš? Hovoríš o vodíkovej reakcii, to, čo prebieha na Slnku, stretnú sa 4 jadra vodíka, vznikne jadro helia, je to čisté a tak ďalej. Nie je to nebezpečné, pretože tá reakcia sama od seba sa zastaví, čiže nemôže to kvadraticky rásť, jak pri klasickej reakcii. OK. Zatiaľ neexistuje riešenie, ktoré by dalo viac energie, ako čo bolo do nej vložené. Ale na Osli som napríklad čítal teraz nejaký úplne nový princíp, nie tak, ako na to idú doteraz. Technické parametry si už nepamätám, ale tvrdia, že teda bude to asi 100 miliónkrát efektívnejšie alebo výkonnejšie ako aktuálne riešenia. To všetko je zatiaľ hudba budúcnosti, takže ja by som nepredbiehal, varme z toho, čo máme, hej? A čo máme, hej? Máme svetlo, máme vodu, máme jadro, máme uhlie, hej? A v tomto momente, hej, sa asi zhodneme na tom, že jadro vypnúť nemôžeme, pretože väčšinu robíme z jadra. Uhlie vypnúť nemôžeme, to nám udržuje stabilitu. Vodu 80%, čo si hovoril, robí Gabčíkovo, takže, a to je celkovo asi 10% z výroby, ktorú máme. To by bol tiež veľký výpadok, čiže to vypnúť nemôžeme. A potom máme pár prečerpávačiek, ako je neznáma a tak ďalej, kde proste
prečerpávačka v podstate to není výroba energie, to je len nejaká dočasné uloženie energie.
Len na druhej strane ja hovorím o stabilite siete. To znamená, ak je problém, tak v momente vedia proste pustiť tú vodu dole.
Keď máš proste prebytok, tak sa prečerpáva do vyššie uloženej nádrže, keď je nedostatok. Presne. No áno.
Čiže je to výroba, aj keď predtým si musel tú elektrínu spáliť, ale to robíš vtedy, keď proste máš jej prebytok. Takže, a keď je lacná, tak to proste vytlačíš hore tú vodu a vieš nejakú dobu udržať vlastne stabilnú tú sieť. Nič iné v tomto momente k dispozícii nemáme a musíme variť z toho, čo
máme je. Tu ešte také veci, ako je biomasa.
Koľko je to percent?
To nemáš percenta, to sú proste stotinky.
No, však veď,
máš tu,
čiže je to na úrovni štatistické odchýlky a nezaujíma ma to.
Sú tu nejaké pokusy o veterné elektrárne, máme rozbehy na záhory, ešte neviem, máme niečo, nie mi to známe, čo máme. Ešte jednu máme, jednu vrtulu, to je na hraniciach s Čechmi. Som vedel tú obec, my sme tam boli aj vysielať s rádiami.
Koľko je to percent?
A to je jedna vrtula.
No, čiže preto hovorím, nič, to je... Nič. Nemusíme sa o tom baviť.
Jedine vlastne, s čím som súhlasil s týmito environmentalistami, bol názor na malé vodné elektrárne. Tie s tým proste žiadnym výkonom, ktoré akurát prehradia tok, zničia celý okolitý ekosystém a nevyrábajú nič. Takže tam naozaj s tým súhlasím, že tieto maličké vodné elektrárne, tie by som dal normálne, že na pokyn ministra obrany rozstrieľať letkou zo sliača.
Téma, ja som nechcel zachádzať úplne do detailov, je podstatne zložitejšia. Teraz sa vlastne uzatvára nejaká agenda v Európskej únii, čo sa týka decentralizácie vlastne energetiky. Lebo ako fungujeme teraz? Je pár veľkých, obrovských výrobcov elektriky a zo pár distribučných nejakých sústav a je to taká centralizovaná vec. A je snaha vlastne toto rozbiť na nejaké mikrogridy, sa tomu hovorí, na nejaké podstatne menšie proste distribučné sústavy a menšie zdroje elektriky. Pretože teraz vlastne každý dom môže byť do istej miery vlastne producentom elektriky, keď si ty dáš vlastne nejaké svetlo, keď si ty dáš nejakú vrtulu, keď máš nejakú tú tepelnú výmenničku a tak ďalej. Sú možnosti, ako urobiť to, teraz to už technicky vlastne zrealizovateľné je, aby skoro každý dom hej, pomaly bol zároveň výrobcom. A to znamená, výrobcom to znamená, že nie, že pokrývaš vlastne nejaké svoje potreby, ale v noci napríklad, keď nesvietíš, tak môžeš tú energiu, ktorú vyrábaš, aj keď je jej veľmi málo, tlačiť naspäť do sústavy. A keď vás je veľa, ktorých je veľmi málo, tak proste odrazu z toho je viacej. Hej. Takže sú nejaké tendencie, jak toto vyriešiť. Jednak je to otázka vlastne samotného toho účtovania a tých odchýlok a tak ďalej. A jednak je to otázka zároveň nejaká technická a potom je to otázka legislatívna. Asi vieš aj v Austrálii, čo má Tesla vlastne tú veľkú batérku.
Nechcel som ísť tak u nás, do detailov.
No, teda by som to trošku ozrejmil. U nás takisto sú nejaké pokusy, ako urobiť niekoľko megawattové proste batériové farmy a tak ďalej. Čiže ten výsledný cieľ v podstate bude taký, že bude veľmi veľa, veľmi malých proste producentov elektriky. A pokiaľ by to teda bolo tak, že každý má nejakú tú vrtuľu a nejaké to svetlo, tam je to potom samozrejme, čo sme sa bavili, otázka technická, lebo ty musíš udržať vlastne tú sieť stabilnú. Ale to by bolo práve riešené rôznymi smart zariadeniami v zmysle, že oni by ti na diaľku vedeli zapínať jednak zdroje elektriky, hej, že tá distribučná sústava, tie mikrogridové sústavy, stavy by proste zapínali, vypínali na diaľku podľa potreby a takisto zdroje, pretože problém nie je len ten, že keď potrebuješ vyrobiť a udržať stabilnú sieť, neznamená, že proste potrebuješ stabilné množstvo zdrojov, je to aj naopak. Pokiaľ dojde k nejakému výpadku, hej, nejaký veľký koncern sa zastaví, alebo to, čo si spomínal, odrazu sa nespaľuje tá elektrika, tak sa to posiela do umelých záťaží. Zase tu by bolo riešenie, že cez markety by sa u teba zapojil na diaľku trebárs boiler, hej, a odrazu by zaplí 1500 bojlerov a tak ďalej. Čiže nejaké riešenia sa hľadajú, jak to decentralizovať, ale nie, to bolo vlastne merito veci, o čom sme sa bavili, ale vlastne zelená energia a tá ako je prednesená proste jednoduchej laickej verejnosti, tak je to ťažké zavádzanie. No proste tak to je.
Nehnevaj sa, ale osobne si myslím, že skôr tu budeme mať asi fúznú elektráreň ako to, čo si práve povedal, lebo toto je dosť zložité, pretože momentálne tie inštalácie, ktoré sú dostupné pre normálne rodinné domy, tie nemajú ani taký výkon, aby vlastne pokryli tú spotrebu takéhoto baraku.
Nechcel som do toho do detailu zachádzať. Na toto sú vystavané centra excelentnosti, ktoré robia v tomto smere vlastne nejaký výskum. Hej? Ako vlastne urobiť nejaké štandardy a tak ďalej. Máš pravdu, že toto nie je, ja ani nehovorím, že toto bude pozajtra. Hej? Akurát je tu nejaká tendencia, aby do 10, 20, 30 rokov sa vlastne celý ten energetický systém, ako poznáme teraz, vlastne radikálne zmenil. Ale to nie je otázka zajtra.
To berem, samozrejme, v nejakom priebehu 30 rokov určite nejaký prerod tej energetiky bude. To určite nebudem pochybovať o niečom takom, to budeme nútení niečo s tým robiť. Ale toto si mi vlastne pripomenul jednu vec, že vlastne taký predchodca takého diaľkového ovládania, ten tu už bol.
Neviem, čo myslíš teraz.
Nevieš, napríklad, keď si mal nočný prúd a mal si akumulačné kachle.
My to máme doma ešte teraz tak.
No, tuším sa to volalo HDO. Hromadné diaľkové ovládanie a vlastne išiel ti impuls na jednu fázu. A vlastne oni takýmto spôsobom ti spúšťali.
Dobre, tak ja ešte teraz nočné k tomu kúrenie. Niečo poviem. Teraz dochádza k výraznej zmene celej nejakej energetickej štruktúry. Ja ešte si pamätám, že som nahlasoval každý štvrť rok nejaké hodnoty, čo mám vlastne na elektromery. Dokonca môj brat platil pomerne veľkú pokutu, alebo teda pokutu. Tam to vypočítavali z nejakých priebehov a nakoniec, keď mu to prišli prečítať po 5 rokoch, tak tam mal dosť výrazný rozdiel, ktorý musel proste doplatiť. Teraz je to už tak, že väčšina tých meračov sa vlastne na diaľku dajú vypnúť, zapnúť, dá sa prečítať hodnota, dajú sa zmeniť diagramy, podľa ktorého ideš a tak ďalej. A napríklad my teraz robíme taký jeden projekt, kde budeme za jeden deň čítať asi 1 000 000 hodnot pre distribúčku. Takže toto sa už teraz mení.
Toto je tu a dokonca od októbra tohto roku musia byť všetky odpočty energii diaľkovo odpočítateľné. Takže už to máme vlastne podchytené legislatívne. Takže toto je vec, ktorá tu už je. Nič nového. Dobre, myslím, že o tej energii to sme tak povedali asi všetko, čo som chcel. Ja som sa posťažoval na niektorých ekoteroristov. A dobrý by bolo si to všímať, pretože v nejakom smere túto ľudia považujú extrém za nebezpečný, ale je zaujímavé, že keď sa ten extrém objaví v inej forme, tak ho za nebezpečný vôbec nepovažujú. A ja si osobne myslím, že ten extrém je nebezpečný vo všeobecnosti. Takže pozorne počúvať, čo kto rozpráva a občas aj premýšľať, aké to môže mať následky. Ja tu mám ešte takú poznámku v rámci predchodzej témy. V poslednej dobe zisťujem, že aj keď teda nemáš nejaký všeobecný prehľad o nejakom dianí, čo sa momentálne deje, je dobré minimálne sledovať nejaké blogy, podcasty, čo ty robíš a dosť si všímať všelijaké diskusné skupiny, fóra a hlavne diskusie, proste kde sú dvaja oponenti, alebo proste môže byť aj nejaký okrúhly stôl.
To všetko záleží vlastne od záberu, že čo ťa zaujíma, pretože skúsi napríklad pozrieť fóra na genitalhospital.com.
A zase vypadol.
Kecáš.
Ne, vážne. Nejaký genitál, niečo tam.
Genitalhospital.com.
Aha, teraz by to prešlo už celé.
Dobre, ja som len chcel nadviazať na to, čo si vravel, že proste treba si všímať fóra. Ja počúvam podcasty, však mám rozpočúvaných nejakých 30.
Dosť dôležité je, akým spôsobom je ten podcast vedený. Podľa mňa veľmi dôležité je, aby vždycky, keď niekto príde s nejakým názorom, aby mu niekto oponoval. Lebo keď je ten podcast urobený len tak, že napríklad niekto má monológ a len sa vykecáva, on do toho vloží nejaký svoj pohľad a môže ti predostať nejakú skreslenú predstavu jeho a neurobiš si z toho nejaký komplexný názor. Ale keď už je nejaký okrúhly stôl, 4, 5, 6, 6, 10 ľudí, alebo aspoň teda dvaja, tak už si striedajú medzi sebou tie názory, už sa prestrelujú a už si o tom dokážeš robiť nejakú ucelenú predstavu. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité. Niekoľko takých podcastov poznám a podľa mňa práve na takomto nejakom amatérskom undergroundovom princípe dokážeš strebávať ten nejaký všeobecný prehľad o mnoho jasnejšie a citlivejšie, ako keď sa budeš fokusovať čisto na televíziu a na klasické denníky podporované kade kým a tak ďalej.
Poučite,
ale len počiarov.
Čo hovorí, že hej, že proste vedľa mainstreamu sú aj rôzne iné zdroje. S tým samozrejme súhlasím. Na druhej strane potom často narazíš na nejakých kecálkov, napríklad nás dvoch, ktorí o tom prd vedia a svoje názory proste len tak šíria do sveta. A pritom vôbec...
Tak ale na druhú stranu my sme hneď avizovali, že my sme podcast len tak na pobavenie, nie na to, aby sme šírili do sveta nejaké múdrosti. Na to sú iné podcasty. A keď sme to takto načali, tak ja by som preskočil niekoľko tých statí, ktoré po väčšine mávame, alebo tých príspevkov, a hneď by som odporúčal. Objavil som jeden vynikajúci podcast, volá sa Kofeín Tech. Robia to nejakí dvaja ITčkári, je to československý podcast, majú zatiaľ 3 epizódy. Vyslovene je to podcast cielený na informácie, na nejaké rady a nejaký celkový prehľad o bezpečnosti v IT. Samozrejme, že vôbec nie sú zábavní ako my, nerobia si tam opičky, naozaj sa čisto venujú len tej problematike, ale venujú sa jej tak, že je porozumie aj bežný človek. Není to moc odborné a profesné, že by to bolo zacielené len na ITčkárov, a veľmi sa mi tento podcast páči, držím im palce. Takže toto je jeden z tých podcastov, ktorý mám rád.
Dobre, tak ja nadviažem, odporúčim takisto podcast, aj keď je zahraničný, volá sa Hack a Langoš.
A to je určite maďarský.
Je to maďarský podcast, ale na druhej strane oni sú síce sekuritiaci, ale na druhej strane sú zároveň extrémne vtipní. Takže pokiaľ zvládate maďarčinu, tak určite odporúčam, už majú nejaký stý diel a celkom dobre vedia laickej verejnosti približiť vlastne otázku nejakej kyberbezpečnosti.
No to je podstatné, aby to dokázali podať presne tým spôsobom, ako to podávajú tí chalani z toho Kofeínu. Pretože podávať informácie vlastne svojim, neže vrstevníkom, ale s ľuďom s rovnakou profesiou je vlastne zbytočné, pretože by nosili drevo do lesa. Skôr treba týmto infikovať ľudí, ktorí o tom zatiaľ predstavu nemali, a preto to treba podávať takým priateľským či friendly, jakým spôsobom, aby to proste tí ľudia nielenže strebávali, aby sa pritom aj trošku bavili, čo tento podcast plňa. Tak som rád, uvidíme, čo bude v ďalších epizódach. No a ja by som, keďže to dneska máme také strašne rozsekané, normálne sme vypadli z toho nášho nejakého zaužívaného tempa.
Chýba nám nejaký ten flow.
Chýba, lebo sme dlho nenahrávali, dokonca sa tu potýkame s rôznymi problémami, pol hodinu sme to zase štartovali, sme rozhodení, tak aj tie témy sú dneska také zvláštne, ale nadviažem vlastne na tento podcast, a v jednom, teraz neviem, či v dvojke alebo v trojke, sa venovali messengerom, alebo respektíve instant message komunikátorom, pretože pod pojmom Messenger dneska máme jeden výrobok z dielne Facebooku, ktorý vlastne takémuto druhu komunikácie slúži. A nebudem to nejak velice rozmazávať, aby som vlastne nebral sledovanosť tomuto dielu, ale veľmi rád by som sa teba spýtal, že aký Messenger ty používaš, prečo a či považuješ bezpečnosť alebo to kódovanie a tú možnosť anonymizácie za tú top vlastnosť, ktorú by vlastne komunikátor mal mať.
Dobre, toto nie je jednoduchá otázka, pretože podľa toho, aké okuliare si nasadím. Ak si nasadím...
Ešte ti do toho vstupím, no. Toto mi príde nielen dobrá téma kvôli tomu, že práve to tí kofeíňaci tam trošku rozoberali, ale ako všetci dobre vieme a máme doma televízor, tu 1,5 roka vyhrávala z televízorov iba Trima. Takže to je dosť taká populárna téma, preto sa ťa na to pýtam.
A ja ti odpovedám teda spôsobom podľa toho, aké okuliare si nasadím. Pretože existujú metódy, za prvé, pokiaľ to si nasadím okuliare proste bezpečáka, hej, existujú metódy, ako zbehne kód cez niektoré messengere u teba na počítači. Čiže sa treba stiahne nejaký trojan a tak ďalej, prevezmu nejaké tvoje dáta. Neviem, či vieš alebo si sleduješ tú kauzu ohľadne saudského princa A Buffetta...
Áno, jemu cez WhatsApp prišla nejaká automaticky stiahnutelná správa vo forme, neviem, nejakého obrázku alebo videa.
A potom unikli nejaké dáta. Ak pozerám teda z tohto pohľadu, z pohľadu bezpečnosti, ktorý si myslím, že je najlepší a tak ďalej, vôbec to neriešim. Pretože žiadne takéto dáta ako Buffett na telefóne nemám a neklikám zásadne na žiadne linky a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu je to... pre mňa irrelevantné. Čo sa týka samotnej, ak sa na to pozriem z pohľadu anonymity alebo peer-to-peer nejakého šifrovania, hej, keď si spomínal tú trimu a tak ďalej, túto otázku takisto neriešim, pretože niektorí síce tvrdia, teraz napríklad, čo bola kauza WhatsApp versus Rusko, hej, že po nich chceli nejaké komunikácie a tak ďalej, oni ich nevydali a podobne. Toto takisto neriešim, pretože väčšinou sa dohadujem len o tom, že čo bude na večeru a tak ďalej, alebo mi žena pošle fotku malej. Takže túto časť takisto neriešim. Takže rovno ti viem povedať, že pre mňa najlepší Messenger je Messenger, ten, ktorý si spomínal, a dôvod je triviálny. Pretože to je platforma, ktorú majú tí ľudia okolo mňa, ku ktorým sa potrebujem dostať. Darmo by som preferoval čokoľvek iné, keď proste oni na tejto platforme nie sú. Hej. A ja teraz nebudem dávať toľko energie do nejakej osvety a do svojho okolia, aby sme nepodporovali práve túto firmu, pretože ja osobne ako mám nejaký problém s Messengerom, podobne ako ty máš problém s nejakými platformami, ale ako vravím, hej, otázka bezpečnosti je z tohto pohľadu pre mňa irrelevantná. Otázka dátovej bezpečnosti alebo nejakej privátnej sféry takisto. Takže jedine Messenger môžem mať z toho dôvodu, že proste okolie, ktoré potrebujem dosiahnuť, je na Messengeri. My síce používame niečo iné medzi sebou, ale to je kanál, ktorý používame pre Maják a tak ďalej. Čiže preto Messenger.
Treba hlavne povedať, že títo ľudia, ktorí nahrávajú tento podcast a venovali sa tejto téme, to sú takí zarití libertariáni a ako to povedať, principionalisti, a jednoducho im vadí, keby ich vlastne komunikáciu odpozerával samozrejme Facebook alebo Microsoft, ktorákoľvek veľká korporátna firma.
Nie je len o odpozeranie, ale nejde mi ani tak o tú konkrétnu nejakú komunikáciu v zmysle, že si niekto prečíta konkrétne, ale oni sa tieto dáta jednak spracúvajú automaticky, jednak, však vieš, jak to bolo s tými kontaktami. Dá si prístup ku kontaktom a odrazu boli tieto kontakty všetky v nejakých databázach vonku. Takže proste s dátami sa kšeftuje a nie každý je ochotný sa zmieriť s tým, že s jeho dátami sa kšeftuje. Na druhej strane spravidla ide o metadáta. Áno, tieto sa dajú samozrejme personifikovať, keď máš viacej zdrojov, ale ide mi hlavne o to, čo sme sa bavili už minule. Hej, máš nejakú platformu komunikačnú, ktorú máš stále k dispozícii, napríklad teraz, čo som telefonoval, a pritom za to neplatím nič, hej, v úvodzovkách nič, platím práve tými dátami. Čiže z tohto pohľadu mne to až tak nevadí. Pokiaľ sa to nezneužije spôsobom, akým sa to teda bežne dneska deje, hej, súkromné spoločnosti z toho pomerne ťažia. A pokiaľ sa tieto dáta budú dať personifikovať, čo sa časom dať určite budú, hej, tak potom je to pomerne nebezpečná vec a pár takýchto precedensov už na stole bolo. Takže je to vec, ktorej sa treba venovať. Na druhej strane, čo si povie bežný našinec, hej, proste napíše, na druhej strane sa to objaví a oviac sa absolútne nestará.
Vracame sa stále do tej istej témy, kedy zase skončíme pri portfóliu služieb od Google. Samozrejme, to G Suite nie je zadarmo, platíš za neho vlastne nejakými svojimi dátami a metadátami a tak ďalej. Títo chlápi, čo to nahrávajú, sú vyslovene vysadení voči akémukoľvek napomáhaniu tak týmto korporátom, či už vo forme nejakých metadát, ktoré budú potom slúžiť ako vzorka na poskytovanie reklam a tak ďalej. Takže rozoberali jednotlivé tieto komunikátory na báze toho šifrovania, ako fungujú, ako sú bezpečné, ako sú funkčné. Toto je vidno, že to sú brutálni vyznávači svojho vlastného súkromia, lebo samozrejme, že za ten najnebezpečnejší a práve najnevhodnejší na tieto účely označili od Facebooku Messenger, messenger. Není ani dôvod. Samozrejme, je tam nejaké šifrovanie, ale vždy tá komunikácia ide dvoma spôsobmi. Bude to akože user, server user, alebo je to proste peer-to-peer end-end. Alebo jak to povedať, ano, nepamätám si, ako to oni rozprávajú. Proste koncový užívateľ voči koncovému užívateľovi a medzi tým ide nejaká kryptovaná komunikácia, kedy by vlastne nemala sa tá komunikácia uchovávať na serveri. Pri niektorých týchto komunikátoroch je tá komunikácia celkovo šifrovaná, aj keď ide cez server, ale žiaľ Bohu, ona práve pri niektorých týchto korporátoch funguje tak, že ona ide šifrovaná na ten server, tam sa odšifruje, tam si ju samozrejme ten korporátnik môže pozrieť a potom ju pošle ďalšiemu užívateľovi.
Poviem ti jeden trik, ako zistiť, že či ten provider, ktorý tvrdí, že sa nič neloguje, či sa teda niečo loguje alebo neloguje a tak ďalej. Napríklad pri rôznych VPN službách, napríklad ProtonMail, hej, čo sa tvrdí teda, že naozaj nič neuchovávajú, preto ani nevedia nič poskytnúť vládam a tak ďalej. Je to veľmi jednoduché. Skús stratiť svoje heslo. Akože stratíš svoje heslo. Pokiaľ ti pošlú naspäť link, že tu si svoje heslo vieš obnoviť, tak tým pádom ti môže byť jasné, že sa tam logujú veci. Hej. Preto aj na ProtonMaili, keď stratíš proste heslo a zabudneš ho, tak si skončil. Je to zašifrované, je to kryptované, nič není logované a tým pádom sa tam už nikdy nedostaneš, ani nikto. Hej. Čiže veľmi jednoduchý test. Skús tam dať, že stratil som heslo a keď ti pošlú link na obnovu, tak už si môžeš byť istý.
To si dal nešťastný príklad, lebo tam je vlastne základ toho, že sa to na tom servri uchováva.
A dobre, to, ale je to
teraz sa bavíme o messengeri alebo respektíve komunikátore, kde ty máš záujem, aby sa tvoja komunikácia neuchovávala na tom servri.
Dobre. Vzhľadom na to, že ty, že tá infraštruktúra, čo sa týka internetu, tak funguje tak, že sa ti to ukladá, i keď možno nie u toho providera, ale už len keď ideš cez proxáč, tak sa to uloží. To sa uloží na milión miestach, sa ukladajú veci. Tam je skôr otázka toho, čo si hovoril, a to je vlastne tvojho súkromného kľúča, hej, spôsobu šifrovania a že či to je zašifrované. Hej. A to, že to je niekde uložené, ti môže byť čumák, keď je to silno zašifrované.
Dobre, tak sa posúme ďalej. Ten mail, samozrejme ten Proton, tiež tam proklamovali v jednom z tých dielov, keď sa bavili o bezpečnosti. Je to jedna z fóriem, kde môžeš mať určité obmedzené množstvo kapacity mailovej schránky
zadarmo.
Otázka, čo pritom,
platíš. No,
jasné, potom si to musíš priplatiť, ale prevádzkuje to nejaká švajčiarska firma, ktorá dáva ruku do ohňa za to, že si v bezpečí. Tvrdili to aj títo pani, tak snaď to je pravda. No a čo sa týka tých komunikátorov, oni vlastne prešli celú tú sadu nejakých tých messengerov, kde hovorili výhody, nevýhody. Vlastne, poviem až ten koniec, dostali sa, že jeden proste z tých najbezpečnejších messengerov, ktorý je a ktorý vyhovuje a ho používajú, je Signal. Dôvodov bolo viacero, proste, lebo je to taký typ a taký typ kodovania a tak ďalej. Ale dosť ma tam zarazilo vlastne, že vôbec to nerozoberali ako profesionáli užívateľsky. Ty si tu jednu užívateľskú vec už vlastne vypichol na začiatku, že keď si vlastne zakladám nejaký komunikátor, tak čo je tam prvoradé? No, aby tam boli tí ľudia, lebo chceš presne komunikovať, tak, že áno. Takže nevždy asi na to človek laik, alebo proste nemusí byť laik, ale všeobecne proste človek pozerá na to nielen tou technickou stránkou, kde budem odpozerateľný a tak ďalej, ale aké to má aj funkčné využitie. Rozoberali samozrejme aj Trimu, ktorá patrila vlastne medzi tie najbezpečnejšie, ale problém Trimy je, že vlastne tam si úplne anonymný. Väčšinou tých komunikátorov sa viaže na telefónne číslo a tým si identifikovaný. Tá Trima funguje trošku ináč. Je aj spoplatnená, nestojí to veľa. Oni to rozprávajú, myslím, v českých korunách, že 70 korun stojí, čo je v podstate zanedbateľné. Ale v tej Trime to funguje teda dosť tak komplikovane cez tie QR kódy a tak ďalej. Takže určite to není messenger na to, že si každý deň s niekým vypisuješ. Že keď už niekto používa Trimu, tak sa ani nečudujem, že takto rezonovalo v tých médiách stále a že to práve títo dotknutí politici a podnikatelia používali na komunikáciu medzi sebou, keďže chceli byť nevystupovateľní. Ináč, by the way, vieš, prečo sa to prevalilo a tá komunikácia je zverejnená?
Nesledoval som to, ale myslím si, že najslabší článok v celom v celej tejto reťazi, hej, šifrovanie a tak ďalej, je vždy koncový užívateľ a človek. Hej. To znamená, môžeš mať aj neviem aký bezpečný proste komunikátor, pokiaľ sa o telefón staráš jak prasa, to znamená, nainštaluješ tam hociakú hovadinu, spustíš si hociaký link z e-mailu a tak ďalej, alebo necháš nechránený telefón niekde proste pol dňa, tak proste sa ti do tej komunikácie dostanú proste... ono sa tomu hovorí side channel atak, keď iným spôsobom sa vlastne dostaneš vlastne k tomu privátnemu kľúču. Hej? Čiže aj tuto šípim, že to neprešlo nejakým prelomením, nejakým kyberútokom, ale tým, že proste
vôbec nie.
Sa dostali...
Tá tríma ostala v poriadku, ako má byť, je to bezpečný komunikátor, ale tí dotyční si robili zálohy.
No, presne. No, a to hovorím, najslabší je človek, čiže keď si to uložíš, tak to je jasné, hej? Tak to si sám sebe robíš proste riziko. Bez... A tak to aj dopadlo v konečnom dôsledku asi, že...
Jasné, komunikátor sám o sebe je dobrý, doteraz som nepočul, že by to bolo nejak prelomené, ale má to proste tú nevýhodu, že si anonymný, čo je asi aj cieľom pri takomto type komunikátora. Samotný signál, ten sa viaže, myslím, na telefónne číslo. Ja som ho skúsil, ja ho dokonca mám aj v telefóne, ale práve tam je ten problém, že to používa veľmi malý okruh kontaktov, ktorý ja mám k dispozícii. Narátal som tam nejakých 5, tak logicky asi takýto komunikátor nebudeš podporovať. Ale keď môžem povedať sám za seba, že prečo som sa rozhodol používať komunikátor, ten, ktorý používam. Samozrejme, používam WhatsApp, ktorý patrí medzi najpoužívanejší. Nie je tajomstvo, že tento komunikátor vlastní Facebook. No, mám ho z tých istých dôvodov, ktorý si povedal na začiatku, to je asi najrozšírenejší komunikátor.
Messenger je podľa mňa rozšírenejší.
Ja si osobne myslím, že nie, lebo ja to používam profesne. Tam je dosť starých ľudí, ktorí nepoužívajú Facebookový Messenger, ale ten WhatsApp majú.
Myslím si to preto, že automaticky, ak máš Facebook a možno Messenger nepoužívaš ani a vôbec do neho neťukneš nikdy, aj tak ho v podstate máš aj k dispozícii, je pridelený k tvojmu ID-čku a tak ďalej a máš ho. A podľa mňa viacej užívateľov Facebooku je ako používateľov WhatsAppu. Tak toto je dôvod.
Teraz som ti to vysvetlil, proste je určitá generácia ľudí, ktorí Facebook nepoužívajú a nemajú ho, ale vnúci im nakúpili telefóny a ten WhatsApp tam je. Takže mám dosah aj na takýchto ľudí, dokonca mám z takýchto ľudí spravené aj nejaké skupiny, takže keď potrebujem dať nejakú hromadnú výzvu, tak to robím cez WhatsApp. Nie som z toho nadšený, WhatsApp vôbec nemusím, ten komunikátor mi je taký dosť nesympatický. Presuňme sa teda k tomu komunikátoru, ktorý ja označujem pre mňa ako ten najlepší, aspoň v momentálnej dobe, a to je vlastne spomínaný Telegram, ktorý my používame aj v rámci komunikácie s našimi poslucháčmi. Jedno, čo mi vadí pri WhatsAppe a práve v čom je dobrý Telegram, je to, že síce Telegram je viazaný na telefónne číslo, ale vôbec nie je problém tento komunikátor nainštalovať na viacero androidových zariadení, aj jablčných zariadení, takisto to funguje na desktope.
Ty myslíš to, že môžeš mať jeden účet, jedno konto na 5 zariadeniach?
Presne tak, ako si to pochopil, ty funguješ pod jedným kontom všade, čo mne prináša obrovský benefit. Nie len to, že proste môžem s tebou komunikovať z počítača, z klávesnice, kde píšem rýchlejšie, zároveň tento komunikátor využívam ako nejaké úložisko svojich poznámok a nejakých súborov, ktoré si prenášam zo zariadenia do zariadenia. A keď už sme teda pri tej bezpečnosti, oni používajú nejakú svoju kryptografiu, nejaké svoje kodovanie, ktoré zatiaľ prelomené nebolo. Dokonca Telegram vyhlásil nejakú takú súťaž, alebo neviem ako to nazvať, že kto prelomí ten kód, bude odmenený a tak ďalej, takže sami na seba vyhlásili nejakú túto palbu. Majú špeciálnu komunikáciu koncový user voči koncovému userovi, ktorý je čisto kryptovaný, takže by sa to na ten server nemalo ukladať. Je tam výborná vec vo forme samozmazávania správ. Môžeš tam nastaviť proste po 5 minútach, po 20 sekundách a tak ďalej. Je tam kopec všelijakých feature, ktoré sú vysoko použiteľné. Máš nejakú otázku?
Áno, ty sa na to pozeráš z pohľadu nejakých svojich požiadaviek a svojich potrieb na komunikátor. Ale spýtam Jasne. Sa ťa rovno, hej, dá sa tam spraviť jednoduchý videočet?
Nie.
No vidíš. A to je napríklad to, čo ja teraz v tomto momente potrebujem, keďže žena
áno,
s malou sú
berem,
preč a chcem ich vidieť. Čiže preto Messenger, tak reagujem na to, čo hovoríš.
Jasné, ja to všetko berem. Ja to rozprávam z nejakej mojej pozície. Telegram nemá videohovory, ale ale je tam hlasová komunikácia. Takže telefonovať bez problémov. A je to len na základe nejakej osobnej preferencie, čo si vybereš. Mne proste toto sadlo z toho titulu, že pod jedným kontom môžem ísť na viacerých počítačoch, viacerých zariadeniach. To bol ten hlavný pádny argument, prečo som vlastne prešiel na tento Telegram. A za ďalšie je to aj tá účasť v rámci mojich kontaktov, že docela veľa ľudí používa tento Telegram, stále viac a viac sa to popularizuje a som s tým jednoducho docela spokojný. Nedá sa povedať, že aspoň z pohľadu tých ľudí, čo nahrávajú ten podcast Kofeín, že vyslovene by tá najvyššia hodnota toho komunikátora bola len v tom kryptovaní. My sme jednoduchí ľudia, ktorí nemajú až také tajnosti pred svetom, že by sme museli rovno komunikovať cez streamu a pozeráme sa na to aj trošku iným náhľadom.
Na druhej strane, čím je nejaký produkt, najmä tomu, že nech je to komunikátor rozšírenejší, tým viacej externých appletov, apičiek a tak ďalej, možností nejakého využitia môžeš proste použiť. Konkrétne prečo to hovorím, že Telegram sme prepojili s jednou ruskou službou, že, čo nie je teda povzbudivé z pohľadu nejakej bezpečnosti. Na druhej strane veľmi jednoduchým spôsobom sme pridali na našu stránku chat, čiže my máme telegramové konto, však naši poslucháči to vedia, kde na našej stránke sa môžu nám proste napísať. A to je práve preto, že existujú externé služby, ktoré využívajú nejaké nejaké externé rozhrania, nejaké apička, čo umožní vlastne to, aby vývojár nemusel nejak ťažko to nášne proste kódiť alebo robiť nejaké veci na kolene, ale využije existujúcu službu a to v tomto momente znamená to, že keď som vložil ten kód proste na stránku, tak tam máme vlastne náš kanál.
Keď si spomenul to Rusko, tak mi teda nespomenúť aj to, že vlastne cez Telegram bola páchaná kvázi nejaká činnosť, kedysi Rusko ako štát vyžadovalo od Telegramu komunikáciu, tú dotknutú, o ktorú malo záujem a Telegram sa postavil voči tomu tak, že odmietol túto komunikáciu dať Rusku, čo malo za následok, že vlastne Rusi zabránili činnosti serverov Telegramu na území Ruska a to malo takú protireakciu, že vlastne Telegram začal operovať na serveroch Amazonu a vieš si predstaviť, čo sa dialo potom.
To je dosť stará vec. Čo je čerstvejšie, keď sme hovorili o protóne, tak stalo sa niečo obdobné, že chceli nejakú komunikáciu, chceli nejaké súbory. Oni robia nielen teda proton mail, ale majú aj proton VPN službu, hej, nejaký šifrovaný tunel si vieš spraviť. A samozrejme takisto došlo k reštrikciám a asi na týždeň proste boli zrušení, ale čuduj sa svete, po týždni zase začali fungovať a zrejme dotknuté orgány pochopili, že aj keby chceli, neviem ako, im proste čokoľvek poskytnúť, tak nemajú čo, pretože nič sa neukladá, hej, čo sa týka nejakej komunikácie, ak nehovoríme tie maily, a všetko je šifrované tvojim kľúčom a oni sa k tomu proste nedostanú. Čiže tým pádom asi pochopili aj v Rusku, že proste tá požiadavka z technického pohľadu je nezmyselná. Hej. A teraz to v Rusku teda beží.
Ešte by som poznamenal, že ten Telegram, keď ho už tak vychvalujem a proklamujem, je aj taký dosť populárny, pretože ten emotikon, ktorý je tam na výber, je strašne taký pútavý, takže tínedžeri, a nielen tínedžeri, aj mne sa tie emotky strašne páčia. Takže...
Toto si nemyslím, protiargument je, že tie emotikony, čo hovoríš, sú proste nejaké kreslené obrázky, ale keď otvoríš Messenger a zapneš si tam v reálnom čase zmenu svojej tváre, tak to je podľa mňa pre práve tínedžerov o mnoho zábavnejšie.
Jasné, porovnávam s WhatsAppom napríklad.
Hej.
Jedna vec, ktorá mi ale strašne prekážala v tom signáli, je identifikácia, kedy bol naposledy aktívny užívateľ. Pretože je tam proste nejaký zoznam tvojich kontaktov a ty nevieš, či sú to kontakty mŕtve, či ten človek to iba vyskúšal a vypol, kdežto na tom Telegrame je jasne vždycky napísané, kedy ten užívateľ bol naposledy pripojený
online. To som si ani nevšimol.
Okay. Dôležitá vec, proste keď sa snažíš s niekým komunikovať, tak to je taký indikátor, podľa ktorého sa vieš potom orientovať, že či máš komunikovať ináč, alebo vydržíš. Toto mi tam hrozne chýbalo. Ináč je to také podobné. strohejšie, ale podobné. Samozrejmosťou v Telegrame je, že aj v rámci každého zariadenia sa ten Telegram dá zakodovať, takže je na nejaký PIN kód alebo na nejaké heslo. Veľkým prínosom podľa mňa, hlavne pre mňa, že desktopová verzia je tak ako na Windows, tak aj na Linux, čo je veľmi veľký benefit pre mňa. To není samozrejmosť pri každom messengeri. Takže ja som celkovo spokojný. Ja by som túto tému uzavrel, ak nemáš čo k tomu.
Mm-hmm.
A keďže sme dneska takí šeliakí, by som prešiel už do nejakých odporúčaní. Či dáme ešte nejakú mikrotému? Máš tu AliExpresso, povedz si ešte AliExpresso.
Ale vieš čo, to je niečo, čo si povedzme na budúce. To AliExpresso sú práve tie bullshity, blbosti a zverstva, ktoré náli vieš zohnať, ale to si nejaké veci proste pripravím.
Máme dosť vysoký čas, zakecali sme sa pri tých energiách. Mimochodom, títo chlapi z tohto podcastu Kofeín rozprávali o veľmi zaujímavé veci, čo je Dark Web a nejaký mechanizmus, ktorý sa nazýva Tor, cez ktorý sa vlastne na takýto Dark Web dá dostať.
To je komplikované. O tom by si nám...
Je to komplikované, je to strašne nadlho, ale ty si človek, ktorý ovláda túto záležitosť však.
Trochu, tiež som v tomto laik, proste neviem, či do tohto v tomto momente ísť, lebo to nie je téma.
Nie, v tomto momente určite nie, to sa pýtam tak do budúcna, lebo tá téma sa mi dosť páčila a viem, že ty nejak svoje súkromie a nejaký tracking nepodceňuješ, viem, že si užívateľ aj VPN-iek.
No v podstate non-stop mám VPN-ku zapnutú jak na počítači, tak na telefóne.
To určite oceníš. Ja, aj keď sme toto spomenuli, tak ešte v rámci tohto dielu mi nedá nespomenúť jednu vec, keďže sa týchto chlapci obúvali do Google, intenzívne musím povedať, tak neviem, či si pamätáš, ja som jeden čas hľadal nejaký tracker, ktorý by mi vlastne mesačne vyhodnocoval kalendárne, kde som bol, kde som prešiel, v ktorých miestach som bol,
z čisto pracovných dôvodov.
Áno. Momentálne je to tak, že neviem, či je to nová služba, jak dlho fičí a volá sa to Google Timeline, mm-hmm. A ako náhle máš ty zapnutý GPS-ku, to ťa trackuje všade a za každých okolností.
No sleduje to tvoju polohu, áno, ja viem.
A jak dlho to funguje?
Dosť dlho. Ako, neviem ti povedať presne, nesledujem to, ale tá timeline mi chodí už dosť dlho.
Dosť dlho týždeň?
Ale nie, dosť dlho.
Dosť dlho rok?
Rok, ja neviem, nesledujem to.
To není pravda, mne tá timeline nechodila doteraz vôbec, a to mám tých účtov založených neviem koľko. Nevedel som o tom, ale na to teda, aké je to nepríjemné, že ťa to špehuje, kde chodíš, kade chodíš, tak to ale z profesionálneho hľadiska to zocenujem, lebo konečne je to to, čo som chcel. Vlastne budem mať kompletný svoj pracovný tracking a na konci mesiaca spravím proste výkazy tak, ako majú byť, aj hodinovo, aj geograficky, to sa mi to páči. Je to trošku strašidelné, ako ťa ten telefon teda špehuje aj bez toho, že by si chcel, ale z profesionálneho hľadiska to ja dosť ocenujem. Budem musieť mať asi dva telefóny, ten jeden potom budem nahávať v práci. OK, poďme na Majak odporúča.
Choď ty.
Ja rozprávam celý podcast, choď.
Choď ty.
Choď do ryti.
Dobre, ja odporúčim veľmi rýchlo seriál Diablero, je to španielský seriál, kto pozná Konstantina ako démonológa, majstra temných umení a exorcistu, tak to určite sa mu bude ľúbiť. Teda Konstantina myslím jednak Keanu Reevesa v tom známom filme, alebo je ešte nejaký seriál s 13 časťami Konstantín a ešte plus nejaké komiksy a nejaké kreslené animované veci. No a toto je niečo na tento štýl, aj keď teda v španielčine, čo je možno zaujímavé vtedy, keď sledujete možno cudzojazyčný nejaký seriál alebo film a pochytíte počase proste nejaké výrazivá, ktoré sa tam často opakujú. Má to svoje nejaké fungujúce univerzum. Je to samozrejme na španielský spôsob, hej, čiže ľudia hovoria rýchlo, hovoria veľa, sú emotívni a tak ďalej. Trošku taká soap opera, ale Je to pozerateľné, teraz na Netflixe idú seriály jedno po druhom, tento rok, minulý rok, to proste bola obrovská nadielka, je ich obrovské množstvo, takže v tomto sa vyznať alebo nejaký dobrý vybrať, to už je nejaký kumšt. Takže seriál Diablero, El Diablero, čo k tomu viac povedať? Koho zaujíma svet mimo tento svet, ako ho vidia možno nejakí scenáristi, tak tento ocení. A koho to nezaujíma, tak nech pozerá to, čo ho zaujíma. No.
OK, takže ja dneska budem odporúčať zase nejaký YouTube-ový kanál, keďže som taký vo švungu a tie predchádzajúce podcasty som sa snažil nejak tlačiť a dávať na povrch sveta edukačné kanály, tak tu mám ďalší. Kanál sa volá Bronislav Sobotka. Je to učiteľ angličtiny z Brna, taký zapálený učiteľ angličtiny z Brna. A už podľa toho názvu a toho dodatku, ktorý som dal, je zrejme, že tento učiteľ alebo tento pán je učiť cez internet vlastne angličtinu. Videá sú veľmi pútavé. Podľa mňa aj takého človeka, ktorý je tak negramotný v jazykoch ako som ja, tak tieto videá musia upútať a je to takou hravou formou objasniť, vysvetliť. Presne ako to bolo s tým matematikátorom. Toto je rovnaká kasta a skupina ľudí, ktorí dokážu pritiahnuť toho človeka, aj keď o to záujem nemá. Takže vynikajúci kanál. A keď som pri tých kanáloch, tak by som chcel ešte upriamiť pozornosť na nie kanál, ale na jedno video. Hrozne sa mi páčilo Sandra Sviteková, Dejepis inak a video Prestupný rok. Neviem, či sa to takto rovnomenne volalo Prestupný rok, alebo nejak ináč, ale bolo to veľmi krásne vysvetlené, prečo Prestupný rok, ako to funguje. Po pozretí tohoto videa musí absolútne každý pochopiť, ako to funguje. Veľmi dobre spravené video. Ale zase si neodpustím Sandru aj trošku skritizovať. Urobila video o Istanbulskom dohovore a tam sa mi trošku nepačilo, že bolo strašne cítiť, na ktorú stranu názoru o tomto dohovore sa stavia, a to si myslím, že není moc vhodné na typ kanálu, ktorý produkuje.
Ja keď mám nejaký kanál, napríklad mám nejaký podcast, tak jasne sa postavím na tú stranu, na ktorú chcem. Prečo by som mal byť neutrálny? Veď nie som platený publicista, nie som novinár.
Jasné, hej? Jasné. Mne hovorím, to je môj nejaký osobný pocit. Ten kanál je taký výukový a vieš dobre, že aj dejiny sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi a rôznymi náhľadmi, a zrovna dejepis je taký, aj keď toto není zrovna dejepis, je to doba prítomná, ale dá sa to proste nejak, nechcem povedať, že manipulovať, ale vnášať do toho nejaký svojský postoj, čo osobne si myslím, že v takomto kanáli nemá miesto. To je také drobné zavrtanie sa. Ale ešte krásne video tam bolo o piktograme alebo ideograme srdca. Neviem, ako sa to volalo, a to sa mi tiež veľmi páčilo, aby zase sa to bolo na nás zapálená, že je to kritika.
Super.
To veďme, kniha na záver.
Vzhľadom na to, že ja som si knihu žiadnu teraz nepripravil, tak ideš zase ty.
No ja som mal s tým veľký problém, pretože ja sa stále trápim s tými mojimi rozčítanými knihami, nie je to dočítať. Po štyroch stránkach čítam denne, nemám na to vôbec čas. Dokonca aj teraz, keď som mal sobotu horúčku, tak som knihu vôbec nečítal, lebo mi bolo tak zle, že proste na to nemáš chuť. Ale dokázal som jednu vypočuť. Jednalo sa o knihu Plavec. Autor je, neviem, ako sa to vyslovuje, ale píše sa to, že Joachim Zander. Čítal to Jan Hájek a Ivana Milbachová. Kniha trvala 12 hodín 15 minút. Vydavateľ bola Audioteka a Bookmedia. Sice je to kniha na záver, ale chváliť to nebudem, pretože môj osobný názor je taký, že to bola taká dosť plitká kniha. Pripadalo mi to ako nejaká začiatočnícka. Nebola to ani detektívka, bol to taký nejaký napínavý príbeh, nejaký thriller, alebo jak to zhrnúť, kde figurovala americká tajná služba, sú tam nejakí novinári, poslanci z Europarlamentu, a taká zápletka za 4 koruny. Mňa to vôbec neoslovilo, aj to načítanie, viac menej sa mi tá kniha vôbec nepáčila. Ale nakoľko som počúval iba túto jednu knihu, tak som chcel proste nejakú knihu na záver dať. Žiaľ Bohu. Za príbeh dávam 3 hrnčeky. To proste nebol žiadny putavý príbeh, ktorý by na mňa nehal nejaké následky. Jednoducho to bola treťotriedna nejaká, ja ani neviem proste, čo to mal byť za žáner. No, interpret, 4 hrnčeky, kvalita, to bolo celkom v pohode na nejakých 5 hrnčekov. Hudba tam vôbec nebola. Konečne zhrnutie dám také, že vlastne, keby si pozrel správy o 7, boli zhrnuté do 250 strán nejakej knihy.
To znie zle.
Ja som začal počúvať knihu od tohoto istého autora ďalšiu s názvom Bratr. Je to v češtine, tak Bratr. A Bratr. Tento autor... Bratr. Tento autor asi bude mať taký rys, podľa ktorého asi hneď poznáš, čo sa mi na týchto knihách vôbec nepáči, že dosť dlho sa dostávaš do toho deja. Kým sa tam zorientuješ, kto je kto, kto s kým a čo sa ide robiť, tak vlastne prejde pol knihy. Takže to ťa vôbec nebaví. A takisto je aj tento Bratr. Nedám tomu žiadne čísla, žiadne hviezdičky, nič, ani hrnčeky. Ja som to prestal počúvať asi, ja neviem, po... V 10 kapitolách som bol už nešťastný a jednoducho som to vzdal. Viac menej to ani neodporúčam. A tým by som to asi uzavrel. Nič lepšieho nemám.
To je sila, dobre.
Tak zase nebuďme nejaký falošne, že to budeme knihy iba chváliť a vyzdvihovať. Musia sa nájsť v tvojom nejakom portfóliu prečítaných a vypočutých kníh aj také, čo sa ti nepáčili. Tak rozumieš, tí poslucháči, keď si podľa teba majú kupovať knihy, tak oni o tebe musia mať nejaký ucelený pohľad, nielen to, čo sa ti páči, ale čo sa nepáči. To sme minule rozprávali, myslím, že na margo tých ženských kníh, ne? Nejakých tých romantických, že ja to tu vždycky spucujem, ale to je jednoduchý indikátor pre nejaké dievče, ale pre ženu, že vlastne jej to uláhodí.
Haló, haló, crn.
No, sme tu späť, zas nám to padlo, pochopiteľné, ako to by proste nebol náš podcast, keby sme jednu minútu pred koncom museli zase robiť nejaké opravné opatrenia, takže poďme do absolútneho záveru. Vážení poslucháči, máme toho dosť. A to nehovorím teraz ako nejaké volebné heslo. Máme toho dosť a preto končíme a už ruším podcast, už nenahrávam.
Však isté, tento diel.
Vážení poslucháči, ďakujeme, že ste sa dopočúvali až sem. Bol to síce taký nudnejší diel, ale musíte pochopiť, že po tých dvoch mesiacoch sa musíme nejakým spôsobom zase rozbehnúť. Nejaké témy máme už pripravené na budúci diel, takže od mikrofónu sa lúči Vodničko.
Dobre, zase som ťa len skúšal. Aura 16, takže zatiaľ čau.
Majte sa, ahojte, čaute.